halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa talaado lixlabaatanka february sanadka labakunsagaalitoban. waxaa idaacadda caawa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen dare aadan.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobolka mudug ee puntland oo sheegay inay gacanta ku hayaan dad lala xiriirinayo kufsigii iyo dilkii gabadh 21 jir ah oo habeen hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
akshinkii laga qaadi lahaa 4 qof baa hadda xiran. hadday caddaato waxay mudan yihiin 14 la dilo oo weliba meel fagaaraha lagu dilo. oday iyo magaciis iyo anigu waxaan u malaynayn xishoonayaa inuu soo raranaynin ninkaa la sii daayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan kufsiga ka dhaca dhululka Soomaalida.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijyadii gargaarka bini aadanimo ee ururka iskaashiga islaamka oo la sheegay in la musuq maasuqay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
mudanayaasha aqalka hoose ee golaha kongareska dalkan Maraykanka ayaa lagu wadaa in ay maanta meel mariyaan tallaabo ka dhan ah xaaladda degdega ah ee madaxweyne Donald Trump ka soo saaray xuduudka koonfureed ee Maraykanka uu la wadaago Mexico. mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa soo gudbiyey hindisahan kadib markii madaxweyne Donald Trump uu 15-kii bishan February uu xaaladdan shaaciyey iyagoo ku dooday in tallaabooyinkiisu ay ka hor imanayaan kala xadaynta awoodaha ee dastuurka, taasi oo aqalka baarlamaanka siinaya awoodda sida loo isticmaalayo lacagta dowladda federaalka ah. aqalka hoose oo ay gacanta ku hayaan aqlabiyadiisa dimuqraadigu ayaa la filayaa in hindisahani uu meel maro. sidoo kale xubno ka mid a xisbiga jamhuuriga oo ku jira aqalka sare sanadka ayaa iyaguna muujiyey inay taageeri doonaan tallaabadan.
indiya ayaa sheegtay inay duqeyn u geysatay xero ay kooxda mitidiinta kashmiir jeish al muxamed ay ku leeyihiin gudaha dalka Pakistan. kooxdan ayaa dhowaan sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin baabuur ahaa oo 7 toddobaad ka hor lala beegsaday ciidamada sida milatariga u tababaran qayb ka mid ah kashmiirta indiya joogay, halkaasoo lagu dilay 4 askari. xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda indiya Vijay Kaghole ayaa weerarkaasi ku qeexay mid ka hortag ah oo ka dhashay xog sirdoon oo sheegaysay in kooxdaasi jeish muxamed ay doonaysay weerar kaloo ismaydaameen inay ka fuliso indiya. Vijay ayaa sheegay in indiya ay u qaaday tallaabadaasi si ay u badbaadiso dhibaato kasoo gaarta shacabkeeda. duqeymahan oo indiya ay sheegatay in lagu dilay mitidiin badan ayaa sii xoojin karaya xiisadda ka dhex ogan labada dal ee nukliyarka ku hubeysan ee indiya iyo Pakistan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa fiidnimadii maanta oo salaasaha gaaray magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam si uu kulankiisii labaad ula yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyadoo la filayo inay ka wada xaajoodaan dariiqooyin dhowr ah oo ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi hubka nukliyarka looga joojin lahaa. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kasoo degay diyaaradda uu gaarka u leeyahay madaxweynaha Maraykanka ee Air Force One kadibna salaamay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Vietnam iyo weliba safiirka Maraykanka Vietnam u fadhiya. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un isaguna waxa uu halkaasi gaaray saacado ka hor isagoo la socday tareen ah nooca aanay xabadu karin, waxaana markii uu halkaasi soo gaaray barbar ordayay ilaaladiisa gaarka ah xilligii uu kusii jeeday hoteelka Meleya ee magaalada Hanoi.
guddiga sirdoonka senatka ee Maraykanka ayaa su-aalo weydiinaya Michael Cohen oo qareenka wakhtiga dheer la soo shaqeeyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, kaasoo su-aal weydiintiisu 3 ishay socon doonto. guddoomiyaha guddigaasi Richard Burr ayaa sheegay inaysan jiri doonin su-aalo xadidan oo aan la weydiin doonin Cohen. waxa uu Richard sheegay in kulankan jawaabaha ay ahaan doonan kuwo irdaha u laaban oo gaara. sidoo kale Cohen ayaa hortegi doona Khamiista guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada, waxaana labada gudde ay weydiin doonaan Cohen waxyaabaha la xiriira iskaashi dhex maray guddigii doorashada Trump ee 2016 iyo Ruushka.
halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta gobolka mudug ee puntland ayaa sheegay inay soo qabteen 4 qof oo loo tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii habeen hore loo geystay gabadh 12 jir ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaasi oo si weyn u argagaxgeliyay dadka soomaalida ah. iskuulkii magaalada Gaalkacyo ayaa iskuulada magaalada Gaalkacyo la fasaxay dhibaatada ku dhacday gabadhaasi awgeed, iyagoo sidoo kalena maanta u dhacay kulan looga dooday dhibaatada kufsiga. Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
waxaana lamaha amniga gobolka ay sheegeen inay wadaan baaritaano isla markaana gacanta lagu hayo tuhmanayaal loo haysta falkii Caaisho lana helay gaarigii lagu afduubay Caaisho. guddoomiyaha gobolka muduga dhanka maamulka Puntland Cabdulqaadir Xuseen Nuur Dirir oo ka hadlay kulan ka dhacay iskuulka Salaama oo ahaa iskuulkii ay dhigan jirtay Caaisha ayaa sheegaya in 4 ruux loo hayo dilkii iyo kufsigii Caaisho isla markaana la marsiin doono xukunka cadaaladda ah.
aksinkii laga qaadi lahaa 4 qof baa hadda xiran. haday cadaato waxay mudan yihiin 4 tuba in la dilo oo weliba meel fagaaraha lagu dilo. oday iyo magaciis iyo anigu waxaan u maleynayaa in xishoonaya inuu soo roonayn ninka la siiday ama alla ka baqaya ama xishoonaya siisa. falkaas gabadha yar oo 12 jirka ninka farxumayntana u geystay masana dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaaday meydkeeda gurigooda soo hordhigay nin xishoon inta fagaareysa soo taago yaan la dilay cadaar baan u yahay aab baan u hayaa anigu san oranayn baan u malayn haduu xishoon iyo damiir ku jiro.
taliya ku-xigeenka qeybta booliska gobolka mudug Maxamed Cawaale ayaa sheegaya in howlgallada Gaalkacyo ka socda lagu qaqabtay gawaari iyo mooto bajaaj fara badan.
gaarigan waxaan usoo xalaynay waxa weeye mulkiilayaashoodii baa la aqoon waayay iyo wax kale leh dhib iyo hadda crime aan ku haynaa ma jiro, laakiin waxa weeye inaan sidii waagi hore loo sameeyey mulkiilaha gaaliga inuu damiin ka yahay ninka darawalka uu ah oo haddii hadhowto la qabto damiinka aan heli karno oo saasaa loo soo xalayay, laakiin crime aan ku haynay iyo dhib hadda aan ku haynaa ma jiraan. dhibaatooyinka dhacdana waxaa lagu badiyaa bartaashtu inay ka dambaabato bartaashka ah inay ka dambeeyaan. haddana waxaa u shiraya guddigii nabadgelyada shirkii bay ku maqan yihiin, saasaa lagu soo xaranayaa ayaa go-aan ka soo gaaraya talihii qeybta gudoomiyaha gobolka duqii magaalada inta meesha waxay jiraan.
qoyska Caaisha rajada ay qabaan ayaa ah in maamulka ay ka helaan xukun cadaalada oo la waafajiyo ciddii ku lug yeelata falkaasi. waxaana guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug Aadan Maxamed Faarax uu sheegayaa in cadaalada ay waafajin doonaan cid kasta oo falka ku lug yeelata.
dhacdo fool xun oo aada u xun bay ahayd, xanuun kulul oo aad iyo aad u dhib badan oo Soomaaliya iyo Puntland iyo khaas ahaan gobolka mudug intaba maartay fool xumo iyo dhaawac ku ah. ciddii waxa weeye insha allahu falkaas lagu qabto ama maartay waxa weeyaan lagu soo cadeeyo lagu keenana insha allah. waxaan rajaynaynaa in maartay tilaabada sharciga in laga qaadi doono.
Caasho Geela Diiriya oo ka mid a u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda haweenka gobolka mudug ayaa ka waramaysa dhibaatada kufsi ee gobolka ka jirta xilligan.
gabdhaha hadda waxaa la leeyahay waa maqan yihiin kuwa inta muxuu ahaa la farxumeeyey waxaa la yidhahda haddaa sheegtaan waa afkiina kala qaadaan waa dhimanaysaa oo iska aamusa. qaar baa reerahooda inta loo hanjabaa waxaa la yidhahdaa haddii aad muxuu ahaay gabadha sheegtaan idinkaa u maqan. qaar baa waxay is yidhaahdaan arrimaa gabadhaas mustaqbalkeeda berri madmadow galaayo la yidhahda waa tii la kufsaday oo iskala aamusa.
guddoomiyaha gobolka ayaa maamulka Puntland ka dalbanaya in gacan bira lagu qabto amniga gobolka mudug dhanka Puntland oo mudooyinkan ay ka dhacayeen falal lidi ku ah amniga.
arrintan gobolkan in lagu dhaqo xeer gaara wey, xeer gaar oo nabadiisa lagu sugayo iyadoo iska kaashanayo dowlad iyo shacab, iyadoo la iska kaashanayo in xeer gaara lagu dhaqo in waxyaalaha facilitationka oo sida gaadiidka ama shidaal ama dhaqaale mushaar askari aan mushaar la siin lama amri karo. run wey, askari aan joogtaada wax u siinaynin lama amri karo. waxaan ka dowladda ka codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa oo aan hortiinna codsiga uga jeedinaya laamaha amniga iyo waxa gobolka mudug magaalada Gaalkacyo in gacan bira lagu qabto oo nabadgelyadiisa ahaan jirtay lagu soo casho oo aan matalan ciidan Puntland waxay awood leedahay lagala harin si loo xasiliyo. waxa la leeyahay wiilasha yaryaraha inuu dhalinay baa laga cabanaya. wiilasha waxaa la rabaa in loo baneeyo xabsiyada. haddeer aan idin sheegaya boosaasna waa la hadalnay, qarana waa la hadalnay, garowna waa la hadalnay. 674 ayaa aanu keenaynaa baan oo la iskareysan oo loo gudbinayo xabsiyadaas haddii Alla idmo.
Cabdiweli Maxamed Cigaal waa maamulaha iskuulka Salaama oo ay dhigan jirtay Caaisho. Waxa uu ka warramayaa in iskuulada Gaalkacyo dhammaan loo fasaxay dhibaatadii ku dhacday Caaisha. Waxa uu sidoo kale dhaliilayaa laamaha cadaaladda gobolka, wadayaasha dhaqanka iyo amniga gobolka Mudug.
Waxaa dareemaysaan waxa loo fasaxay arday xiisad dhigan jiray oo time lahaa oo manhaj ku socdo oo waliba xilliga ugu dambeeyay jooga inaysan arrin sahlan ahayn. Waxyaabo yaryar oo kale magaalada ka dhaca uma fasaxno, laakiin dhimashada Caaisho iskuulladii magaalada dhan baan u fasaxnay. Caaisho waxay ahayd ardayd yar, iskuulka Salaamay koowaad ka bilowday, maantana galaaska lixaad bay dhiganaysa, lixdaa sanaba Salaamay dhiganaysa. Maalina lama ceyrin oo waaridkeed looma dirin. Ardayga la ceyriyo waa taqaanaa waa arday akhlaaq xun, ardayad ku fiican ardaynimadeeda, mustaqbal leh, rajo wanaagsan rajaynaysa, ka adag waxbarashadeedii, ku asluubaysan bay ahayd. Waxaan rabaa marka magaaladan caqligan magaalo kuma ahaan kadho, meel lagu sii deganaan karana sidan uma noqon kadho. Dadka degan waxaa laga rabaa in laysaga guuro meeshaano meel kale la aado. Kolley anugu hadda ma garanaya maamul aan oranaya maamul wax ka qabanaya, waan naqaanaa maamulka iyaga, awooddiisana waan ognaa, sharciyadiisa iyo sida maxkamadihiisa ay u ciisana waan naqaanaa, dhaqanka yagi iyo odayaasheeda iyo qabiilka yagi iyo say u dhaqmaana waan naqaanaa. Labada midna rajo kama qabno, mana sugayno ismalihin, waxbaa maanta laga qabanayaa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad buu mahadsanyahay Cabdiwaaxid. Haddaba xaaladaha kufsiga ee dhulka Soomaalida iyo waxa sharci ahaan laga qaban karayo ayaa wariyaha V O A Zaare Cidla Nuur waxa ay ka wareysatay Marwo Batuul Axmed Gaballo oo kamid hogaamiyaasha haweenka Soomaalida oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo kasoo shaqeeya arrimaha xuquuqda insaanka oo isna Hargeysa jooga.
Dhibaatadaas gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar ee faqiirada ah waxay bilaabatay muddo ayay jirtaa, laakiin sida hadda maaragtay ay isii xumaatay ma aysan ahayn. Dhacdadii ka dhacday dhuusamareeb ayaa ka horreysay sii galdegada ka horreysay basawradii xataa dadkii ku dhawaatay waxaa sameeyey dhibaatada geysa gabdhaha ay ku maaragtay ka qaadeen ayay markaasi loo hayaa. Waxaas oo tacaddi ayo waxaas oo dhibaato ah iyo geeriya maaragtay loo horseeday inan yar oo maskiin ah oo faqiir ah oo weliba rag waaweyn ay horseedeen rintii calolxumo iyo siraayo iyo hooyooyinka Soomaaliyeed maanta madaxa ay maaragtay la haystaan oo weer cad u xirteen oo qaarkood ay leeyihiin haddii tan wax laga qaban waayo oo arrintan ay dhici weydo in si waafaqsan sharciga ay u dadamiyaan xanuunka saqiibka lagu dilay sida faraha xun iyo maaragtay insaan la-aanta loo isticmaalay waxay keeni doontaa in mararka qaarkood ay dhibaatadu ay sii xumaato. Welwel badanaa dhacay caruurihii hadda maaragtay qaarkood waxaa dhacday in xataa la qaato gabdhaha oo keliya lagala baxo iyagoo meyda taasoo kale barakada loogu tuuro. Dhacdooyinkaas xanuun kale oo maaragtay la soo dirtay dalkeenna isku duubni dowlad iyo shacabba in loo wada istaago oo sharciga la waafajiyo, dowladduna ay mas-uuliyaddeeda qaadato, shacbiguna mas-uuliyaddiisa u qaato oo hoggaankii iyo taladii iyo maaragtay xaqsoorkii iyo maxkamaddii ay dowladdu la timaado shacbiguna ay u soo jeestaan arrintu ay aad iyo aada uga qoto dheer tahay sidii hore oo gabdhihii ay adag tahay hadda inay iskuulladii aadaan oo ay waxbartaan oo cabsi iyo welwel iyo argagax uu qof kastaa uu maanta ku dhacay oo gurigii uusan ka baxi karaynin saameyntaasina saameyn aada u toolsan ay ku noqotay.
Waan gartay Marwo Batuulo, ma jiraa wax tirakooba oo ilaa hadda idin soo gaaray oo la hayo dilalka aad sheegtay inay jiraan ee gabdhaha yaraynta keliyaha lagala baxo ama xubno jirkooda iyagoo miida lasoo helayo iyo kuwa kufsiga loo geystay iyo weliba kuwa inta la kufsada kadibna la dilayo? Ma jirtaa tiro go-an amaba qiyaas laga qaadan karo oo aad haysaan?
Ilaa hadda riboorada aan hayno waxa ugu horeeya magaalada Xamar oo ay ka dhacday in maaragtay gabar yar oo gurigeedii laga dafay la helay meydkeedii oo meel yaala irakiihii lagala baxay iyo jirdil kale oo fara badan ay loo geystay.
Ma jiraa markaa wax sharciya oo laga soo saaray maadaama ay sii kordhayaan dilalkan argagaxalihii? sharciye laga soo saaray iyo qaab loogu hortegi karo oo ama dadkii dibka geystay lagu ciqaabi karaa? Ma jirtaa weli?
Horta ummadda Soomaaliyeed ka maqan ma jiro oo maaragtay dhinacii maaragtay koobisha banaalaha iyo dhinacii diinta islaamka iyo dhinac walbaba iyo dhaqankii intaba way leedahay oo waxaasoo dhan xanimaayo oo gaarsiinayo qofka geysta in lagu ciqaabo oo lagu maaragta laga jaro oo ciqaab looga jaro. Dhacdada marka way fara badan tahay, laakiin inta hadda anaga aan helnay oo aan xaqiijin karno waa taa xamar ee keliyaha lagala baxay ee meyska dariiqa laga helay iyo dhibaatada kale oo ku dhacday gabadhii yadan miskiinta ahayd oo dhismareed lagu sameynay kii galdogob ee sawiradii la qaaday ay xaqiijiyeen dadkii falalka ka dambeeyey. Tan hadda dhacday ee caayisha ku dhacday ilaa hadda laakiin ma hayno cadaaladdii la marsiin lahaa oo nala tusi maayo in dhibaatada dadka geystay cadaaladda la horkeeno.
Waa kuu soo noqon doonaa. Aad baad u mahadsantahay.
Dhibaatadii gabdhaha loo geystay inaysan wax laga qabtay
jirin. Aad baad u mahadsantahay Marwo Batuule Axmed Gabale, waan kuu soo noqon doonaa. Waxaa isaguna khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ku jira Guuleed Axmed Jaamac. Gariiqan Guuleed, bal waxaad ka warantaa sharuucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ama madaniga ahba ee lagu wajaho kufsi marka dambana dhaafo heerkii kufsiga oo qofkii dil loo geysto, qofkii markuu dhinto iyo markuu dhaawac ka soo gaaro kufsiga, dabcan waa laba kala duwan.
Balaarimahaasi maxaad nagaga biirin kartaa? Bismillahi raxmaani raxiim. Marka hore, horta kufsigu waa dembi, wadamada adduunka badan waa ka dembi. Qawaaniinta caalamiga ahna waxay u qaabilsan yihiin kamid yahay junuubta xunxun ee aadanaha laga gulo kuwooda u daran. Haddii si habaysan oo joogto ah loo golo ama ujeedo dagaal laga leeyahayna wuxuu u gudbaaba kuwa maxkamadaha caalamiga ah ee qaadi karaa. Marka laakiin soo loo soo noqdo Soomaalida, waxaa jira xeer ciqaabta guud oo Soomaaliya Soomaaliya si siman ay ugu wada shaqeeyaan xilli aad u fog laasiiyey. Laakiin waa in la xasuustaa dhibaatadan kufsiga maaha oo keliya dhibaato sharci, waa dhibaato bulsho oo badatay ama xoogeysatay intii dowladda dhexe Soomaaliya ay burburtay COVID-19 dambeeyey. Taasi waxay keentay habdhaqankii bulshada inuu aad iyo aad isu bedelo. Xoogeysigii isku xukunka iyo sharciga iyo joogitaanka booliiska iyo ilaalinta dadkuna ay noqotay runtii mid aad iyo aad gaabisa. Waxayna barbar socda in ay jiraan dad dafira jiritaanka kufsiga oo dacaayado badan ku fura, taasina ay fursad siiso dadka kufsiga geystaa inay cadaaladda ka baxsadaan. Faragelinta odayada dhaqanka isku day inay dhaqanka ku xalilaan xaal kala qaataana waxay iyaduna cadaaladdii iyo in dadka wax kusay ciqaab la mariya ay qofsidigaysaa oo dumarkii dhib badan bay ku haysaa. Marka la isku koobo qaanuunkii oo aan aada u xooganayn oo ah qaanuun aada u gaboobay oo xeerka fog la sameeyeya, dowladaha oo baaritaankooda iyo booliiskooda aanu aada u casreysnayn, joogida goobahooduna goobaha dadku degan yahay iyo ilaalintooda iyo kahortaguna uu liito, iyo wacyigelinta bulshada laftigeeda oo aada u hooseysa oo aan ogaad badan loo lahayn dhibaatooyinkan, marka arrin sidan oo kale u naxdin badani soo baxo keliya lagu hambabaro. Laakiin kufsigu maalin walba iyo waqti walba uu ka dhacaya dhulka Soomaalida ee aan la ogeyn, marka laysku wada daro ayaa u nugleynaya haweenka, gaar ahaan hablaha yaryar ee dadka caruurta in kufsi ku dhaco.
Waan gartay Guuleed. Haddaan su-aal kale halka kaa weydiiyo, ma waxaad is leedahay sharciyada qabyo ah oo aan xilliga la joogo iyo qaabkan abaabulan ee kufsiyada loo geysta aan la jaan qaadaynin, mise waxaad is leedahay odayaasha dhaqanka iyo dadka arrimahan ay siyaabo kala duwan u khusayso xalinteedu oo ka hor yimaada shuruucda loo soo saaro kufsiga ayaa iyaduna caqabad ku noqonaysa? Mise waxaad aaminsan tahay in arrintani ay tahay arrin aan waxba laga qaban karin xilligan la joogo?
Waa arrin ay tahay wax laga qaban karo, ayna waajib tahay wax laga qabto. Weliba dowladaha waajib qabasay ka saaran yahay. Xeerarka yaalla waa xeerar gaboobay oo aan ku filay. Su-aalan xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliya oo labada dalba ee Soomaaliland iyo Soomaaliyaba laga isticmaalo habkoodood keliya buu kufsigu kaga hadlaya. Xeerarka habkooda ciqaabtu ma faahfaahsana, si caddeyma sugan loo heli karo. So tusaale ahaan Soomaaliland markii la doonay arrinkan la xalilo, xeerkii kufsiga la sameeyeyna buuq badan baa lagu furay oo dad maaragtay ujeedooyinka kale ayaa ku furay oo gaabis ku keena. Marka shuruucdiina waa gaabis. Cidda cadowga u ah arrimahan mar walba maaragta xagaldaacinayaana way joogtaa oo kala saamsan, arrimahan jiritaankeeda mararkana dafiraya bulshadii oo aan wacyigelinteedii dhiigataana weydataa, midna yaan la alaawin iyo sida dumarka inta badan la yasayo ee hoos loo dhiidayo laga dhigayo inaanay amada la sameyni, way dhiiri gelisaa in dadku kufsiga sameeyo. Marka waa in wax laga qabtaa qaabka ay dadku u arkaan haweenka, la xoojiyaa sinaanta ragga hablaha iyo inamada, ilaahayba samay takoorka la yareeyaa, lala diriraa dowladuhu ayo qawaaniin adag la soo samaystaan, dadka dafiraya jiritaanka kufsiga ee mar walba ka hadlaya iyaga laftigooda tallaabo laga qaada. Waayo kufsigu waa mid ka wamida dunuubta ugu culculus waan qofkan qofnimadiisa lagu la dhaqma waxyeelana aan loo geysan wixii yahay oo galiye dadnimadiisa la xiliiday kaamadiisa lagu ilaalinayo loo daayo intaasnaanta ku istamaanta
aad dad mahadsantay guuleed waxaan ku noqonayaa mar kale marwo batuulo axmed gabale oo muqdisho joogta hadii ay maqleyso marwo batuulo si inagoo soo koobeyna si arrintan xeegana xeego u noqoto ilkana u nabad gaban badbaadada hablaha yar yarna xil weyn laysaga saaro waxaad ku talin lahayd aad inagoo soo koobeyna waqtiguna inagu yiri
waxaan ku talin lahaa arrintani waxay u baahan tahay security adag oo damaanad qaadaya dadka in ay helaan xorriyadda wadaniyadeed oo ay leeyihiin iyo in bulshada sida uu sheegay abukaataha loo sameeyo wacyigelin maaragtay la xiriirta xaquuqda jiritaanka qofka soomaaliga ah ama ha noqdo gabar ama ha noqdo wiil isla markaana laga wacyigeliyo haweenka iyo raggaba sidii dhibaatadan aan iga hortegi lahayn waayo waxaa ku kacaya waa wiilasha aan dhalnay annagaa dhalnay maadaama aysan helin barbaarin qaran iyo barbaarin bulsho oo ilmihii ay ku koreen burbur iyo dagaal dhaqankoodii waa lumay akhlaaqdoodii waa luntay caqiidadoodii waa baaba'day waxa kan waxa loo noolaan karo ama la qaadan karo ama ficil ahaan inay dalkeenna ka dhacdo u qalanta ma aha
taasi waxay ahayd marwo batuulo axmed gabale waxaa kasii horeeyey garyaqaan guuleed axmed jaamac waxayna ka hadlayeen arrimaha kufsiga dhulalka soomaalida ka dhacay iyo waxa sharci ahaan laga qaban kara iyo wasaare cidlo nuur ayayna labadoodaba u warramayeen
dhegeystayaal nagala socotaan walaantaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijyadii gargaarka bini'aadamnimo ee ururka iskaashiga islaamka oo la masuq maasuqay haarun macruuf ayaa inoo haya
xafiiska o i c ee muqdisho waxaa la furay sannadkii 2010-ka furitaanka xafiiska waxaa qayb weyn ku lahayd dhibaatooyinkii abaaraha markii dambena isku bedelay macluusha ee 10,000 ee qof ku dishay soomaaliya sannadkii xiga ee 2011-ka bishii sebteembar sannadkii 2012-ka ururka o i c waxa uu deeq ka helay hay-ad samafalah oo laga leeyahay dalka sacuudiga laguna magacaabo sacuudi national campaigns deeqdaasi waxay maalgelinaysay mashaariic shan ah oo laga hirgelinaya soomaaliya kuwaasi oo isugu jira waxbarashada caafimaadka horumarinta bulshada iyo daryeelka beeraha iyo gurmadka deg dega ah waxaana lagu magacaabay mashaariicda horumarinta soomaaliya guud ahaanna waxaa loo qoondeeyey inay ku baxdo lacag dhan $72 million oo dollar waxaana la isku raacay in hirgelinta mashaariicdan loo qaybiyo saddex qaybood oo wejigiiba ay ku baxayso lacag dhan $22 million oo dollar wejigii ugu horreeyey ee mashaariicdan waxay soomaaliya ka bilowdeen horaantii sannadkii 2013-ka waxaana loo qabtay in lagu dhammaystiro shan sano laakiin shan sano iyo dheeraad kadib markii ay mashaariicdaasi bilowdeen shirkadihii qandaraaska lagu siiyey inay ceelal qodaan iskuullo dhisaan kanaalo dhisaan xarumo caafimaad dhisaan waxaa soo baxday inaysan mashaariicdaasi midkoodna aan lagu guulaysan in la hirgeliyo wejigiisii koowaad xafiiska o i c fadhigiisa magaalada jidda waxay garowsadeen in howlihii xafiiska soomaaliya aysan u soconin sidii loogu talagalay mashaariicdiina aysan fulaynin inkastoo haddana weli dhaqaalihii ku baxayay uu sidiisii u qulqulayo waxay go'aamiyeen in hoos loo eego mashaariicdaasi xilligaasina waxaa maamulka mashaariicda soomaaliya madax ka ahaa ram inshaasi oo ahaa madax xafiiska arrimaha bani'aadminimada ee o i c maxamed iidle sabriyana waxa uu ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska soomaaliya si guudna xafiiskooda waxa uu u hoostegayay nin lagu magacaabo hishaam yuusuf oo ah kaaliyaha xogeeyaha guud ee o i c u qaabilsan arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada ambasadar maxamed idiris saban waa diblomaasi u dhashay dalka jabuuti bishii juun 2016-ka waxaa loo soo magacaabay inuu madax ka noqdo xafiiska o i c ee soomaaliya محمد إدير السبن مركي ويميد مقالة مقدشة وحاو الشيغي إنو مركي باللقل ما يواركي دقاله هيئد أولو معموليو سيان هبونين إسلام مركانا كتكريف البدن ودعيي
روشت ما أنت لغا سميني يبار لأوكلية مثل لغا سوها أيا وحا إن لحتر روشت سميني يعلن الله عليو إن استيلو قفقور يتجلها وسوء يجلها أما إن لدف كان بار لير مسؤولين تكا الدولة الصومالية المحدودة أي مشروع على الرؤية السيئة أنت أنا وخارج قليل إن بيا على كثير كثير صعب 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 معاك كل السكيورتي لها يعني كسوة كثير نبل أكمل كتير من وعيد الباب كريس نيسا واحد كلا إكسبنس عيد على إنه أوفر هذا عيد كفر بدل أو كوبا حياة تيجي تانج إنك هاتي تيجيو سو ناشا وسوم إيو بالوالب marka aanu waxaan sajid gareeyay waxaan ku waad in steen aan waxa soo xarisay galayno baadaba waxaan inuu yahay wax aynu ka helayno falkan Soomaaliya la siiyay inuu mushaaradeen iyo helin kostkar ay xubidku aynu ka helayno ani waxaan qulmo inaynu yareyno fanka xoog u yareyno inta badan uu galo wixii loogu talagalay intuu gali laha kharash mala yacni ee ah biyaana la qaatiyo ciidamo la kireystay waxyaalaha anuu markaa waxaan ka warhayaa ma jiray waxa ay ilaahay qolasti iyo walaal in dalcayl iyo dalcayl markaa saw soo la meesha waa meesha qaran mushaarada laga kabo oo markaa safar loo baxay $3,000 bal qaadanay oo ah safarka inta qof ku noqday plus another $3,000 over for security issue plus another oo wax ay dacleeyo $78,000 buu qofkii ku baxay brochelski markuu ay ka yahay walaalo de waxa weeyaan overheadki ayaa ka badan wixii project lagu talagalay.
Maxamed Idir Saban waxa uu sheegay in 25% dhaqaalaha OIC ay ugu talagashay mashaariicda Soomaaliya in ay haydina ku baxdo mashaariic laga hirgelinayo Soomaaliland. Waxa uu soo jeediyay in mashaariicdaasi la bilaabo balse ma uusan ogeyn in goor hore xafiiska Muqdisho uu gudbiyay xafiiska Jidda qiyaasta lacagta ku baxaysa barnaamijyada gurmadka degdeg ah gaar ahaan kuwa iftaarka. Balse xafiiska Jidda uu hakiyay mashaariicdaasi maadaama lacagta lagu qiimeeyay inay ku baxayso ay badan tahay marka loo eego dadka qiyaas ahaan ka faa'iideysanaya. Maxamed Idir Saban ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Iyagu markii hore waxay ahayd this $100,000 in minimum kun fami loogu iibiyo. Iyagu waxay ka soo qaadeen 500 oo fami umbarka Faransa.
Waa garte
markii dambe la igu sheegi doonaa anigu warkii hore warbaxay
waa garte
anigu sidii honesty ayaa sameeyo 1,200 families maqale markaasa markiiba la soo abruuf gareeyay lacagtii baa koonkeeda lagu soo shubay lacagtani waxay noqotay luqmat alxaruuq ayay ku noqotay raggii yuusuf hishaam yuusuf iyo ninka maxamed idli iyo colkoodi daminis aan arintaasi gacanteeda soo gashay waxaa lagu yiri waa in la sameeyo in ninkan la eryo lacagtaasina bixin ayada cagtaas haday naga baxdo waxaynu cunaynaa for the coming 2 years ma dhici doonto waa in ilooba ila la joojiyo cagtaas aynan u bixin una ninkan si u qaadi.
Bishii December 2016 waxaa si lama filaan ah shaqada looga ceyriyay Maxamed Idir Saban, waxaana uu isagu aaminsan yahay in loo dhigo shirqool lagaga takhallusay loogana saarayay xafiiska OIC. Maxamed Idir Saban waxa uu sheegay in madaxda OIC aysan ilaa haatan u sharaxin sababta uu xilkaasi ku waayay, waxaana uu sheeganayaa cadaalad darro.
Ninkii Secretary General ka ahaa Maxamed Idir Saban حتى أنا جحفل يسود اللي حفيز كود راي أنا واحد جيت شو بحفيز كله يصدر ومرت أبو حنان أنت لا كل شيء مشغول أنا أي حال واحد كود تاء في جنبي لين يين العكس يسبح باي هوك أم باي كروك سيدو دينا ورد على
horantii sanadkii 2018 OIC waxay go'aansatay inay baaritaan ku sameeyso xafiiska Soomaaliya. Natiijada baaritaanka uu codsaday ururka iskaashiga Islaamka in lagu sameeyo xafiiskooda Soomaaliya ayaa soo baxday bartamihii sanadkii hore. Galka baaristu waxa uu helay nuqul ka mid ah natiijada baaritaankaasi. Warbixintaasi oo uu sameeyey baare madax bannaan waxaa ka soo baxday in xafiiska iyo barnaamijyada OIC ee Soomaaliya loo maamulay qaab aan wanaagsanayn. Waxaa warbixintu sheegtay maamul xumo, ku tagrifal awoodeed iyo mid dhaqaale ee gargaarka iyo mashaariicdi OIC ay ka waday Soomaaliya. Waxa ku cadaayay in xafiiska Soomaaliya uusan ka soo bixin mas'uuliyadii bani'aadminimo. Waxa warbixintu ay shaaca ka qaaday inay jiraan in xafiisku si joogto ah ugu guuldareystay maamulka shaqaalaha iyo maalgelinta bani'aadminimo. Waxay sheegtay in xafiiska hawlaha bani'aadminimada OIC qaybtiisa Soomaaliya gabi ahaanba dhaqaalihii uu ku shaqeynayay uu ka go'ay. Waxaa lagu sheegay warbixintaasi in wejigii koobaad ee shanti mashruuc ee horumarinta ee ka socday Soomaaliya ayna maalgelinaysay Saudi National Campaigns oo la soo bilaabay sanadkii 2013 aan weli la dhammaystirin. Waxaa warbixintu ogaatay in saddex ka mid ah shantaasi mashruuc ay fuuqsadeen dhaqaalihii loogu talagalay wejigii hore iyadoo aanay hirgelin. Waxay sheegtay in loo baahan yahay in mashaariicdaasi la daba qabto oo la dhammaystiro iyadoo shirkadihii horena laga joojinayo shaqada, shirkada cusub oo dhammaystirana la siinayo 30% lacagta mashruuca loogu talagalay ee aan weli la siinin shirkadihii ay ahayd inay hirgeliyaan mashaariicda. Lacagta loo hormariyay shirkadaha dhammaantood intii lagu jiray wejiga hore waxaa lagu sheegay inay ahayd lacag ka badan $3 million. Warbixintu waxay si weyn u dhaleeshay madaxii OIC ee xafiiska Muqdisho Maxamed Iidla Sabriye iyo madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada OIC ee fadhiya magaalada Jidda Rami Inshaasi. Baaritaanka OIC ee xafiiska Soomaaliya waxaa sameeyey Muuse Faarax oo la taliya u ahaan jiray ururka OIC.
Waxyaabahan maqlay markaa waxaa ka mid ahaa in raashinka marka hore dadka ay u qaybiyaan sawirya waxaa la sameeyay anaga sawirra unbaa loo soo diri jiray taasoo qofba raashinkii la gaarsiiyo loo leeyahay. Haddana marka dambe waxaa dhici jirtay baa laydin dadkii la yiraahdo wax yar inta la siiyo iska socda oo aan raashinkii lagu soo waray xataa la siin. Markaa dhibaatada fala badan ay kaasa way iska jireen.
Waxaa kaloo warbixintu ay ku talisay in madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshaasi laga wareejiyo maamulka xafiiska dhaqaalaha ee Soomaaliya isla markaana baaritaan lagu sameeyo. Waxaana ay taasi sabab uga dhigtay inuu si xun u maamulay dhammaan mashaariicdii arrimaha bani'aadminimada ee Soomaaliya. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in markii xafiiska arrimaha bani'aadminimada ee OIC uu isku dayay inuu qandaraasyo cusub siiyo shirkada cusub oo dhammaystira mashaariicda qabyada ah, in madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshaasi uu kelidiis maamulay qandaraasyadaasi. Waxayna taasi keentay in laba mashruuc oo ku kacaya $1.5 million qandaraaskooda la siiyey laba shirkadood oo isku leeyahay qof keliya. Qofka labada shirkadood iska leh waxaa baaritaanka lagu sheegay inay ehel yihiin Rami Inshaasi. Baaritaanka OIC waxaa kaloo lagu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye oo ku shaqeynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska OIC ee Soomaaliya inuusan haysanin qandaraas rasmi ah oo uu ku shaqeeyo. Waxay sheegtay warbixintu in Maxamed Iidla Sabriye uu qabanayo hawlihii madaxa xafiiska Soomaaliya isagoo aan haysanin sharciyadii, isla markaana sharcigii uu gacantiisa ku wato isagoo qaadanaya go'aanno dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah. Waxay warbixintu sheegtay oo kale in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay mashaariicdii iftaarka bisha Ramadaan ee sanadkii 2017 oo ay ku jirtay qaybinta timir iyo cunto kale oo la siinayay dadka Sooman. Waxaana warbixintu sheegtay in qaybinta cuntadaas uu u xil saaray shirkado isagoo aan siinin wax qandaraas ah oo munaasib ah. Waxaana sidoo kale uu lacag siiyay shirkadahaasi isagoo aanan sixin ka helin xafiiska maaliyadda, sida ay sheegtay warbixintu. Warbixintu waxay intaas ku dartay in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay barnaamijkii afurinta ee 2017, waxaana iftaarkaasi maalgelisay hay-adda King Salman Relief Center. Waxaana baaritaanku uu ku eedeeyay Maxamed Iidla Sabriye inuu sameeyay takrifal. Hay-adda King Salman Relief Center oo laga leeyahay Sacuudiga ayaa iftaarka ku bixisay lacag ku dhow $1.7 million iyo lacag kale oo dhammayd 500 oo lagu xawilay xafiiska OIC ee Soomaaliya 2 November 2017. Waxaana lacagtaasi dambe ay ka dhignayd qaybtii ugu dambeysay ee lacagta la siinayay 17 shirkadood oo maxalli ah oo xafiiska Soomaaliya uu gudbiyay liiskooda si ay u qaybiyaan timirta iyo cuntada Ramadaanka. Lacagtaasi markii la dirayay waxaa la socday liis muujinaya shirkad kasta iyo lacagta ay leedahay iyo magaceeda. Waxaase lagu eedeeyay Maxamed Iidla Sabriye inuu sarkaalkii maaliyadda u qaabilsanaa xafiiska Soomaaliya uu ku amray inuu diyaariyo liis cusub oo lagu salaynayo lacag siinta shirkadaha. Waxaana wax ka bedel lagu sameeyay sida ay warbixintu sheegtay lacagaha la siinayay shirkadaha ku jiray liiska dambe. Waxay sheegtay warbixintu in la dejiyay liis cusub oo uu ku jiray magaca mid ka mid a shaqaalaha OIC ee xafiiska Muqdisho. Waxaana shirkadaha qaarkood la siiyey lacag ka yar lacagtii ku jirtay liiska asalka ahaa ee loo gudbiyey xafiiska Soomaaliya. waxaa kaloo baaritaanku uu sheegay in maxamed iidla sabri uu lacag dhan $82,000 uu siiyey mid ka mid a shaqaalaha xafiiska muqdisho. lacagtaasi oo $22,500 ka mid ah lagu sheegay inay tahay kirada 17 baabuur oo la kiraystay 13 maalmood iyadoo wax caddaynah aan laga bixin sababta baabuur sidaasi u tiro badan loogu baahday muddadaas, iyadoo dhinaca kalena xafiisku uu sheegay inuu qandaraas kula jira shirkad kale oo bixinaysay gaadiidka uu isticmaalo xafiisku. shirkadaasi oo horey loo siiyey lacag ka badan $132,000 sida ay qortay warbixintu. muuse xaaji faarax oo baaritaanka sameeyey waxaan weydiiyey guud ahaan lacagta mashaariicdan ku luntay inta ay dhan tahay.
horta runtii dee lacag ahaan ma ahayn oo waxa weeye wixii raashin dibadda laga keeno dibadda ayaa inta badan iyagu distribution sameynayeen ee ma ahayn wax yacni lacag toos oo iyaga loo soo dirayo ma jirin ama toos loo siinayay. marka waxaan ku qiyaasi karnaa yani waa alaab yani cunto maxaalaa aada u fara badan oo waqtiyo badan oo kala duwan yimid weyaan waxaan la sida kale markaa loo isticmaalay
cunto noocee ahayd
nooc waxyaabaan la cuno masalan sankoor bariis saliid timir.
marka mashaariic la fulinayey maysan jirin oo mashaariic bay sheegeen xarumo la dhisayay oo kale
mashaariic iyagu dhisbayaal iskuullaha jiray markaa kuwa iyaga waa iskuulladii waa la sameeyey inkastoo faceki ugu horeeya uuna ayaa runtii ilaa imika ku yani waxyaabaha runtii sababay ka mid ahaydba in meeshan dhibaata jirta lagu ogaaday afar shan mashruuc baa jiray oo waaweyn oo ahaa maxaan ku dhahdaa agriculturka yani beeraha iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo adu labada kale waxaa emergency iyo social welfare. marka waxa dhacday laba kami si aan ula karno yani caadi ayay u socdeen facekoodii ugu horreeyey oo imika gabagaba ah waxaana waxay kala yihiin tacliinta iyo maxaan ku dhahdaa caafimaadka helt labadaas iyagu waa yani si fiican bay u dhaceen. saddexda kale ayaa markaa mushkiladu ahayd oo saddexdii kale waxaa dhacday in ay waxbaba yani after I don't know after 3-5 years almost 4.5 yani 5 years dambe ay waxba la arkay inaanay wax la sameeyi jirin. marka waxaan odhan karnaa lacagtaas ilaa 3,300,000 ba yani shirkadihii la siiyey as a first payment 50% kii ugu horreeyay lacag shaqada kadibna wax shaqo ahoo ay qabteen ilaa hadda aanay jirin. marka waxaan odhan karaa lacag ahaa 3 milyan iyo 3,300,000.
muuse xaaji faarax waxa uu ii sheegay in ururka iskaashiga islaamka ay ka fikirayaan inay maxkamad la tiigsadaan shirkadaha ku guuldaraystay inay fuliyaan mashaariicdii soomaaliya.
waxay ku baqantaa shirkadahan contractka la siiyey oo runtii waxay ahaayeen shirkado iyo qusa dheer weeyaan shirkado saddex shirkadooda sacuudiga ah weeyaan laakiin iyagu waxay idhahdeen local contract responsibility. marka waxaa laga yaabaa inay lacagtu ku luntayn labadahan dhexdooda yani kuwan shirkadahan sacuudiga iyo kuwa localka ay siiyeen. marka haddii arrintaasi lafteedu arrin dhammaatay ma aha oo waa arrin lagu daba jiro legal yani in xataa koorta ay gaadhaan rajeynayno. marka ma weli waxa yani already waan u sheegnay in shirkadu yani OIC-du waa u sheegtay in saddexdaa shirkadood contractkoodii la kansel gareeyey dabeetana ay arrintu ay legal noqonaysa maxaan ku dhahdaa court case oo arrintu ay dacwad noqonaysa.
marka maxamed iidle sabriye isagu lugmu ku lahaa fulinta saddexdan mashruuc saddexda hay-adood hawsha wadeen
dabcan de isagu maxafiisku madax ka ahaa markaa isagaa u sareeyeyna yani maxaa saddex shirkadoodba la macaankooda iyo maxaa kale xiriirkooda isaga ninkii laga wareysanaya isagaiyo ninkaan ku xafiiska way joogay labadaa nin bay ahayd inay mas-uul ka noqdaan. markaa labadiiba runtii dee waxaa loo arko inay noqdeen dad yani xilkoodi soo bixi waaye.
ninkaa kale maxaa la yidhaa?
waxaa la yidhaa rami inshaasi baa la yidhaa. rami inshaasi waa falastiini weye asalkiisu laakiin I think in egyptian passport buu sitaa.
inkastoo warbixinta baaritaanka OIC ay ogaatay in qandaraasyada uu bixiyay Raami Inshaasi isagoo aan la tashan xafiiska Muqdisho, haddana waxaa xafiiska madax ka ahaa Maxamed Iidla Sabriye. Waxaana warbixintu ku talisay in marka la eego sida uu maamulay mashaariicda iftaarka iyo xafiiskaba, laga joojiyey awoodaha maamul iyo kuwa maaliyadeed ee uu leeyahay. Haddaba waxaan kula xariiray khadka telefoonka Maxamed Iidla Sabriye, waxaanan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista. Waxaanan Maxamed Iidla Sabriye siiyey fursad ah inuu istifaaco, kadibna waxaan la dhaxmaray sheekadan.
Miya horta waa maasan tahay, waxaan jeclaan lahaa in arintan hadda aan ka hadlin, maxaa yeelay OIC aniga weli ma kala dhammaanin. Arintaasna igu cusub tahay aniga, OIC-na iyo dad ka shaqeyn jirna xumaan kumaana kala tegin. Marka arigoo mahadsan, markii OIC aan kala dhammaano ayaan wixii aan kusin karaa walaalado raalli ah.
Waxay ugu dhaheen in fact OIC dad ka tirsan waan la hadlay, waraaq bay soo direen oo taariikhdeedu ay tahay 10-kii Janaayo.
Haaruun, waxaan ka codsanayaa, waa kuu sheegay. Waxaan ku yiri OIC iyo shaqaalaheeda iyo waxa weli maana kala dhammaan.
Waan kala dhammaanay dhaheen iyagu. Waan kala dhammaanay.
Ma kala dhammaanin oo weli waxba dhiman.
Maxay suu keen dhiman?
Marka waxaan ka codsanayaa arintaas hadda kama hadli karo ilaa aan OIC horta aan waxaan ku raadaa si fiican u kala dhammaano.
Maxay suu keen dhiman? Iyagoo laba waraaqood baan ka hayaa, midna ay dowladda u qoreen, midna adiga kuu soo qoreen.
Waxaan kula hadli karaa.
Mid waraaq baan hayaa kuu soo qoreen, eeday kuu soo jeedinayaan oo shaqadana ay leeyihiin way kaa dhammaatay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo marka ay munaasib tahay, adoo raalli ah.
Aanu barnaamijka haddaan sii daynaya. Marka
Haaruun, waxaan ku sheegayaa yacni aniga warbixintaas hadda kuma sii karo, weli aniga OIC kalama dhammaanin, waifan soomaano.
Sidaa
daraaddeed markaan kala dhammaano ayaan ku sii karaa wixii macluumaad adiga raadinaysa.
Waxaan rabay inaan fursad ku siiyo inaad ka jawaabto eedaha lagu soo jeediyay qaar oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq, oo ay ka mid yihiin inaad shaqaalaha qaarkood si xun ula macaamishay. Eedahaasaan rabay inaad ka jawaabto. Waqtigii qabaan kusoo wacay.
Waqtiga aan ku siinayo waxa weeyaan walaalow, markii aan kala dhamaano OIC waxay raadimaan.
Taariikhii qabo.
Kuma sii kara, ayay iga xiran tahay ayaga inaan maxan kurada kala dhamaano.
Iyaga laba waraaqood baan ka hayaa, midna dowlad Soomaaliya ay u qoreen, dowlad Soomaaliya aan dhihin xafiiska Soomaaliya ee ururka Islaamka u qoreen, midna aday kuu soo qoreen. Labadaba waxay ku sheegeen in shaqadii ay kaa dhammaatay.
Labada ima soo gaarin aniga kusoo siinaya markii wax iga dhammaadaan.
Weli maadaa madax ka xafiiska OIC ee Soomaaliya.
Wax faahfaahin oon ku sii kara ma jiro. Aniga OIC weli kalama dhammaan. Intaa keliya ayaan kugu ekeynaya.
Waxaad ka warhaysaa in mas-uul cusub loo magacaabay xafiiska OIC, Maxamed Ciqaal.
Warbixin waxaan ku sii karaa markii aniga OIC kala dhammaan.
Mar kale ayaan isku dayay inaan khadka telefoonka kula xariiro Maxamed Iidla Sabriye, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aan ku wacayay. Galka baaristu waxa kale oo la xariiray Raami Inshaasi oo ii sheegay inuusan ila hadli karin laba sababood dartood. Waa tan hore in laga wareejiyey xafiiskii arrimaha bani'aadminimada, loona wareejiyey xafiiska arrimaha dhaqanka, iyo tan labaad oo ah inaan loo ogolayn warbaahinta inuu la hadlo. Markii aan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista ee ku saabsan maamul xumada shanta mashruuc ee ahayd in wajigooda hore lagu dhammaystiro shan sannadood, iyo maamul xumada lagu sheegay warbixinta ee qandaraasyadii uu siiyey shirkadaha kale, waxa uu igu yidhi, waan la yaabanahay waxa aad sheegaysid. Waxaad la xariirtaa kaaliyaha xogayaha guud ee OIC. Waxaan la xariiray kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada Hishaam Yuusuf, oo uu eedeyn u jeediyey ambasador Maxamed Idris Saban. Waxaana u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista. Hishaam Yuusuf waxa uu ii sheegay inaanu wareysi bixin karin. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu wareystay kaaliyaha xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee arrimaha maamulka iyo maaliyadda, Cabdalla Almansuur. Cabdalla Almansuur waxa uu difaacay Hishaam Yuusuf oo uu sheegay inuu kalsooni ku qabo. Cabdalla Almansuur waxa uu ii sheegay inuusan la macaamilin Raami Inshaasi, laakiin uu aaminsan yahay inuu sharciga ku socdo oo wax qalad ah uusan samaynin. Haddii aan wax qalad ah ku helana, ayuu yidhi, tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa. Cabdalla Almansuur waxa kale oo ii sheegay in Maxamed Iidla Sabriye qandaraaskii ka dhammaaday kadibna ay diideen inay u cusboonaysiiyaan. Waxa uu sheegay inay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda go'aanka ay ku soo afjareen qandaraaskiisa. من أها أيوري وحشر عد الرأه إنا سميني عبد الله المنصور وحا وقري إن مشاريع دي أو أي سي أي كود دي سوماليا سحن لو معمولي
there was failure in implementing the contracts which we signed with the companies. So we stopped the contracts with them
and signed
another contract with
another company. And also still there was some new contract.
Abdallah Al-Mansur waxaan weydiiyay cid mas'uulka ka ahayd guldarada ku timid hawlahooda gargaarka Soomaaliya iyo in mashruucyadu wada hirgali waayaan.
Everybody has his own understanding, his own views, everybody blaming each other, but I cannot
of all but
say
fikradiisa ayuu noqday waxa ay la soo wadafiqaya aruuxi leeyeen waa inay
fiican qarta waxa leeyeen iyaga khaladaad everybody is blaming each other ay eedeenayaan
qarna xafiiska wala isku dhalinaya taasi hadda muhiim ma aha waxa muhiim ah hadda waxa weey waxaan xafiiska u magacaabnay agaasimisi kumel gaar ah u sii maamula ilaa aan agaasimo rasmi ah ka magacaabayn xafiisku waxa uu ahaan jiray xafiis arrimaha bini aadamnimada kaliya ka shaqeeya waxa kale oo ahaa xafiis ka shaqeeya arrimaha horumarinta xilligan xafiiska waxaa loo bedelay xafiis goboleed ahna mid siyaasadeed waxaana arrintaasi ku dhawaaqay xafiiska xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka OIC
waxa kale oo aan weydiiyay Abdalla Mansuur sababta ay u ogolaadeen in madax xafiiska arrimaha banaadminimada Rami Inshaasi uu qandaraas siiyo laba shirkadood oo uu leeyahay nin ay ahel yihiin
if it's right as you are mentioning okay I agree with you it is a conflict of interest but nobody say that it is officially
waana dara isku maraya laakiin ma jiro qof si rasmi ah u oranayo sidoo ma aha in wax kasta si faahfaahsan loo sheego xilligan qandaraaska wali waa laga wada hadlayaa wali waa waan iyo hirgelin ayaa socota waxa jiraya inaad igu raaci doontid inaan wax walba la sheegi karin iyadoo aan dhamaystirin ama aan isoo dhamaanin waxa suurtagal ah in ay maxkamadi gaadho go'aanka waxa suurtagal ah in heshiis la gaaro sidaas darteed ma haboona in wax kasta la sheego hadda xafiiska waan ka maqanahay mana wada hayo faahfaahinta oo dhan
29kii Janaayo xafiiska ururka iskaashiga islaamka ee jidda waxay xayeysiiyeen shaqada agaasimaha xafiiska Soomaaliya
ada yum hadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka sigalka Baarista halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA
markana dawladda Mareykanka ayaa kordhisay duqeynta dhinaca cirka ay la beegsanayso goobaha iyo xarumaha milishiyadka Al-Shabaab ee ku sugan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya taliska ciidamada Mareykanka Afrika Africom ayaa shalay sheegay in isniintii duqeyn ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ay ku dileen 53 ka tirsan milishiyadka Al-Shabaab hadaba duqeynta Mareykanku saameyn inta le'eg ayay ku yeelatay Al-Shabaab su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa waxaan weydiinaynaa Cabdisalaan Guuleed oo falanqeeya arrimaha amniga ee Soomaaliya horena u soo noqday agaasimi ku-xigeenka hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Cabdisalaan hadda ayuu khadka telefoonka si toos ah ugu jira magaalada London Cabdisalaan hadda maqlayso kusoo dhow markii hore VOA markii xigtana bal waxa sharaxaad naga siisaa duqeynta Mareykanku ee kooxda Al-Shabaab uu u geysto sidee bay u dhaawacday kooxdaas
walaalow ma tan tahay horta waa hubaal oo dib weyn u geysanaysa Al-Shabaab duqeyntani wax badan ay ka xannibaysaa socod badan iyo xornimo badan ay heli kareen ama telefoon qooda hadlayeen ama gaadiid soo raaciyeen ama de markii hore kolonyadooda ciidamada ay 4-5 isku raaci jireen waxay muuqataa meesh way ka baxday oo duqeynti waaga hore waxa la beegsan jiray waliba dhowr nooc ay noqotayo waxa la beegsan jiray shaqtiyaad dhowr milyan oo dollar dul saaran tahay taka dhawaan ma leeyahay taa konvoy ama kolonyada baabuurta hata lafteeda inay duqeynayaan Mareykanka taas marka caqabad weyn ku taal Shabaab runtii waxa la dhigi karaa wax weyn ee dawladda Soomaaliya u tahay laakiin Soomaaliya ku maamahda in xawb waxa doogta qof weel u heesta hadii Saymon roobday aan dad weel aadan haystan oo kastoo ku hayo waxba kama doon kartaa marka qofka dawladda Soomaaliya inay u diyaarsan tahay inay ka faa'iido duqeynta cirka Mareykanka uu ka hayo oo xannibaysa shabaabku inay isu gurmadaan ama gaadiid badan ku duulaan ama ay meel weerar ku qaadaan iyagoo ciidamadooda saaray gaadiidkooda saara dowladda Soomaaliya diyaar ma u tahay inay fursadaas ka faa'iideysato oo meesha Mareykanka hawlgalka ka sameynaya iyo meelaha kale ee ka hawlgalaan xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhaxay isma xoolo eeg yahay Mareykanku dema uun maamulka Soomaalida ma iska sheegaa oo ma yiraahdaa ina dowladda Soomaaliya wada shaqayn kala leenaa mase dowladdu sida dadka caadiga ah ee daacadaha ka maqashataa nafteed waxaan u maleynayaa waxay u baahan tahay guurgalid iyo dhug hoose
waa tahay marka dowladda Soomaaliya lafahanteeda sidee bay kula muuqatay inay uga faa'iideysan karayso duqeynta Mareykanka uu ku hayo kooxda Al-Shabaab
labo arrimood weeyaan mid waxa weeyaan haddii mid aan target ka ahe qofka shaqsiga ah weyn ee masuulka ma la dilayo oo Mareykanka uu target gareynayo haddii dowladda Soomaaliya la socoto waa inay isla markiiba isticmaali karto idaacadaha uu isticmaali karto xagga maaragta uu wacyiga ama culimada diinta isticmaali karto oo la isku dayo in aysan ka soo kabanin oo de haddii hoggaankii dadka wixii hoggaanka uu meesha ka baxo la dilo intii shaar iska soo abaabulayaan waa inta shuush iyo tafaraarqu ku dhaco oo dee la isticmaalo janaalka tan wax ka soo suurtagala kaas waa mid kale haddii wada tashi iyo wada shaqayn ka wada dhacaysa dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka waxa weeyaan waa inuu Mareykanku duqeeyo meel ay og yahay inay khatar ku hayso dowladda Soomaaliya ma ahna meesha isagu rabo iska duqeey meel dowladda Soomaaliya laga yaabo inay 100 km ka fog tahay meel ay howl ka qaban karto haddii duqeeyo de waa uun Shabaab dib u geysanay laakiin dowladda Soomaaliya manaaficeedu ma laha degdeg laakiin markii meelaha dagaalada xariyaha ku dhodhow iyo meelaha Shabaab isku aruursadeen iyo meel ciidanka dowladda Soomaaliya wax ka qaban karo markuu duqeeyo Mareykanku dowladda Soomaaliya faa'iido degdeg ah u leedahay isla markiiba howlgal ay ka qaban karto laga yaabo xaaladda safari karto inay dhulka ka fogeyn karto wax badan
marar badan Mareykanku wuxuu sheegaa in duqeymahan ay geystaan aanay wax dhibaato ay ka soo gaarin dad rayda oo bartilmaameedkoodu uu noqonayo kooxda Al-Shabaab arrintaas sidee loo xaqiijin karayaa
waa horta caqabad weyn oo runta adag oo adag tahay in la xaqiijiyo waxaa inta badan ogtaa sidaa jeekay Mareykanku meel intuu Soomaaliya duqeyn ama dagaal dhulkaada ka gelaya ma uusan sheegin wax shacabayna ku dhinteen annagu og inay dad shacab ku dhinteen dowladda Soomaaliyana kama soo baxaan iyadana wax muujinaya in dad shacab dhintay laakiin qoysaskii laga dhintay baan anagu aragnaa oo ka sheekeynayo ka cabanaya dabcan duqeyntu saameyn weyn markastoo duqeynta cirkaasi badato dadka lala dagaalamayana ay yihiin dad shacabka ku dhex jira oo magaalada dhex socda oo tuulooyinka dadka la degan dimashadii shacabka qayb ka noqonaysa marka waxaan jeclaan lahaa in dowladda Soomaaliya ka timaado iyo waliba hay'adaha maaragtay xuquuqda insaanka inay ka timaado wax accountability la yiraahdo isla xisaabtan inay ka timaado waa qasab shacab way dhimanayaan wayna dhinteen laakiin dowladda waxa malaysaa inaysan mas-uuliyaddaas dareensanayn
waa tahay Mareykanka sida muuqata duqeymaha wuu kordhiyey muddooyinkii ugu dambeeyey marka waxaa la isweydiin karayaa kooxdani intee in le'eg ayay duqeyntan Mareykanka isdaba jooga ee uu kordhiyey ay u adkeysan karaysaa
sida aan la socoto duqeynta markii laga hadlayo ciidamada duqeyntu waxay ku fiican tahay wax weyn dib weyn geysataa markii meelo cayiman sida xarun isgaarsiineed oo kale xarun maaragtay xarun militari oo la og yahay markii dee la wiiqayo ama dhaqaale la wiiqayo ama isgaarsiin la wiiqayo ama dee saanad airport iyo meel ay ciidamo ugu soo degaan la wiiqayo laakiin ciidan iska dee jamhada hoo baabuurka duukan ka dego mid kale biri gadanayo iska soconayo duur ku jira wax weyn oo uma geynayso markii la fiirsho la barbar dhigo duqeymaha wadamada dowladu ka jiraan loo geysan karo laakiin waxaan haddana sida hadda ay kuu sheegay Shabaab runtii culays weyn ay ku noqotay inay gaadiid badan wataan inay israacaan inay duulaan inay baabuurtooda ay ku safraan caqabad weyn ku noqotay oo weliba dhibaato waxaa ka dhex jirta aad u cabsi badana taas waxa malaysa Mareykanka inuu cirka uun ka wada maahana dhulka inaysan saameyn weyn uga lahayn xagga dowladda Soomaaliya iyo ciidamada aamisa inaysan ka faa'iideysanayn fursadahaas iyagoo u malaysa inay ka fogtaa meesha wax laga qabanayo inta badanba
waa tahay dhinaca kale waxa la isweydiin karaa Mareykanka la fahantiisa muddooyinkii ugu dambeeyey markaad fiiriso Afghanistan oo kale wadahadal ayuu la furay kooxda Taalibaan oo 12 sano ay dagaalamayeen Soomaaliya kooxdan Al-Shabaab dagaalka ay dowladdu kula jirto iyo duqeyntan iyo arrimahani cadaadiska la saarayo ma kula tahay inay ku qasbi karayso in kooxda ay ugu dambeyn ogolaato inay la hadasho dowladda wadahadal ay la galaan
waa suurtagalaani suurtagal u tahay laakiin inta badan marka la wada hadlayo waxaa lagu wada hadlaa iday ama dee aan ku daayo amaan isla yeelano amaan isla qaybsano amaan isla lahaano marka waxaa malaysa inaan curays weyno ka jirin xagga Shabaabka inaan culays saarayn hadda culays laba sano ka hor saaraay ama halkan ay bahar ku saaraay maanta ma shaaraa sabab waxaa malaysa inay dhulkoodu u ballaaran yahay awooddooda inay ka war ka ballaaran tahay cornimadu inta hore ay ka badan tahay markii uu laga reebo duqaynta cirka marka waa fiicnaa leh Soomaaliya in maanta waa in wada hadal la galo waana muuqataa in al shabaab awoon ciidan maalmaha soo socda qaanka hadda wax yihiin aan looga adkaan karin in marka tahay Mareykanka cidda go'aansanaysa la hadalka al shabaab sida ay hadda Taliban baa ugu go'aansadeen iyo in laga rabo dawladda Soomaaliya inay shatiifka ama hal abuurka laftid waa wax meesh ku jira waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya inay markasta muhiim u tahay hay'adaha maaragtay Soomaaliya ka falgalana ay aad muhiim ugu tahay in la raadiyo xal wada hadala in sabab lala garo anigu maran isku dayaa taa inay xiriirro la sameeyo maadaama aan xog badan ka hayo xiriir badan la lahayn groundiga ama dulka la lahayn shabaabka qaarkood waxay ii sheegay inay suurtagal u tahay inay wada hadal galaan iyagoo leh daruufo badan oo naxariis looga bixi lahaa inay wada hadal galaan
waayaha aad badma santa cabsanaan guuleed kaas waxa uu ahaa cabsanaan guuleed oo falanqeeyay arrimaha amniga Soomaaliya horena u soo noqday agaasimaha agaasimo ku-xigeenka hay'adda nabadgelyada Soomaaliya isagoo London jooga ayuu khadka telefoonka si toos ah noogu warramay halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Hussein Maxayno xiga
waatay jamaal oo qodobada warka caalamka dhan dadweynaha dulmarno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fiidnimadii maanta salaasaha gaaray magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam si uu kulankii si labaad u la yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyadoo la filayo in ay ka wada xajoodaan dariiqooyin dhowr ah oo ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi hubka nukliyeerka looga joojin lahaa madaxweyne Trump ayaa kasoo degay diyaaradda u gaarka ah madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One loo yaqaano kadibna salaamay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Vietnam iyo waliba safiirka Mareykanka u fadhiya Vietnam
aad buu maasin yahay Xuseen Baraadan ayuu kaasi oo qodobada wararka ugu weyn ee caalamka inoo dulmaray halkaad ka dhageysanaysan waa VOA dhinaca heesaha ayaanu jaleecayna markaan heestan ayaan dhageysayaasha soo qabanayna
ashaqooka gaday waxale aqligeediye xusuus bacsumane dadada weel modaysa ha modaysa dadada weel modaysa safiya hay ashaqooka gaday waxale aqligeediye
waataydigaysiyaal heesas waxaan u soo laaban doonaa wararka al-shabaab iyo duqeymaha Mareykanka oo Soomaaliya ka geysanayo hadaan war kale oo go'doon soo gaaray oo sheegaya in Mareykanku ay duqeyn kale oo shalay ay ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose ay sheegeen inay ku dileen ilaa iyo 20 ka tirsan milishaadka kooxda al-shabaab waxa ku soo kordhay duqeyntaasi iyo faafinta la xiriirta duqeymaha Soomaaliya ka dhacay Mareykanka oo geysto idaacadeena dambe iyo website kan ayaa kala soo indhoontaan heesta ayaan idinku celinaynaa fanaanka Maxamed BK
nolosha cusub soo dhawee iyo codka fanaanka Maxamed BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo diinta bana salaanta af Soomaaliga VOA ee tan iyo kulanti dambe waxa la leenahay sidaasiyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pelka. U.S. President Donald Trump arrived Tuesday in Hanoi, Vietnam, for his second summit with North Korean leader Kim Jong-un. The two